Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hvad hvis vi lavede ugens dagskode? jeg synes, så var vi i hvert fald helt nede på nørdeniveauet. Men det er jo ikke helt dumt, fordi nogle af de første...
Velkommen til Dataklubben. Tørre.
Jo, tak.
Nu så er vi på den igen.
Ja.
Og i dag, der skal vi snakke transformation, blandt andet.
Puha.
Ja, puha. Det var et af de tunge emner.
Ja, det er jo et farligt ord, som alle bruger og misbruger, hvis man må være lidt fræk. Og det må vi.
Det må vi godt tillade os at være.
Der er ikke andre, der bestemmer, hvad vi skal sige.
Nej, jeg synes, vi er i forlængelsen af nogle emner, som vi har berørt til dels tidligere. Vi fik ret god feedback på nogle af de ting, vi lavede i den podcast, eller de to podcasts, som vi har lavet sammen med Grundfos, hvor der blev helt sikkert arbejdet med nogle forskellige emner, i særdeleshed omkring at få self-service ud og leve, og få ind at være sådan en datadreven organisation. Så det skal vi prøve at dyrke lidt videre her i dag.
Det synes jeg da, og vi kommer jo til at få en spændende gæst, som vi kommer lidt tilbage til et eller andet sted, men netop det her med self-service er jo et tema, som jeg hører om hele tiden. Nærmest kun overgået af datastrategi og organisering af BI-afdelingen, som jeg ved ikke helt hvorfor, men det hitter rigtig, rigtig meget lige.
Er det, de gerne vil snakke med dig om derude i øjeblikket, eller hvad?
Det er i hvert fald det, jeg oplever.
Ja.
Og det er jo drevet af mange ting, tror jeg. Altså, det er jo drevet af, at organisationerne gerne vil indsource.
Ja.
Det er jo super positivt. Og gerne vil have hjælp til, hvordan delen organiserer man så sit BI-team eller data-team for at få en optimale gevinst ud af det.
Ja.
Og det er jo... det er jo svært at svare, altså give sådan et helt klart svar, når vi ikke kender organisationen på forhånd, og et eller andet sted vil de bare gerne have et klart svar, og se det her hierarkiske, funktionsagtige diagram om, hvor de skal sidde i organisationen, og så skal der være en back-end og en front-end, eller må man overhovedet kalde dem det?
Ja,
det
ved jeg ikke. Og giver det overhovedet mening, og giver det back-end og front-end, ikke? I den her verden, der sådan forandrer sig sindssygt meget, og hvor at, tingene smelter vildt meget sammen. Ikke?
Så det er noget af det, der rører på sig.
Ja.
Og det kræver nogle gange sådan et helt antropologisk studie at give et rigtigt svar, fordi det handler jo meget om mennesker og kultur, ledelseshierarkier og så videre. Men i sidste ende, så når vi jo ned til en dialog omkring, hvad har de egentlig ambitioner på dataområdet? Og ud fra det, så finder vi ud af, hvordan vi skal organisere sig.
Ja.
Så det rører rigtig, rigtig meget på sig.
Ja.
Og jeg synes jo, det er spændende at komme ud og snakke med de typer organisationer, og så selvfølgelig datastrategi. Alle skal have en datastrategi, og jeg ved ikke, hvad der er blevet med det der data. Altså, det er jo sindssygt spændende, og jeg ved, vi elsker data.
Altså, vi har i hvert fald en dataklub, så vi kan også godt lide det.
Ja, vi kan også godt lide det. Men jeg har, altså, BI, det er jo datas store, altså store, kloge storebror. Altså, det er der, hvor du har bearbejdet data, og du har tillagt noget værdi, og over B, så har du viden. Altså, hvad blev der af det?
Ja. Men, altså, jeg vil sige, hvor BI helt klart er super meget på agendaen, og som du selv siger, bliver indsourcet mere og mere, og der bliver bygget store teams. Det team, vi skal ud og besøge i dag, er ret stort, synes jeg.
Ja.
Men så oplever jeg helt sikkert, at når jeg kommer ud og taler, bliver bedt om at tale om noget af det, der sådan ligesom er bølgen efter, så hele den her snak omkring kunstig intelligens, AI, machine learning og så videre og så videre. Vi har også haft podcasten senest med Peter i forhold til netop kunstig intelligens og så videre. Ikke? Jamen så det er virkelig der, hvor det flytter sig. Og det vidner jo noget omkring, at man gerne vil det næste skridt også.
Ja.
Altså at man gerne vil bruge dataen endnu mere intelligent og endnu mere til at kan lave nogle forudsigelser og nogle anbefalinger og så videre. Og hvor at og der er lige ved at tro, at det er nemt at lave BI kontra at lave kunstig intelligens.
Ja.
Mest fordi det andet har vi prøvet i så mange år.
Ja,
det andet har vi gjort. Er jeg med på, så kan der være en dialog omkring, hvordan skal vi organisere os, og hvordan skal vi. Men der er masser af steder, hvor du kan gå hen og lære og så videre. Det er jo også nemmere for os at gå ud og finde folk at snakke med, som laver BI, end det er at komme ud altså at finde nogen, som har et stort AI-team eller et eller andet tilsvarende. Ikke?
Jo, men jeg er jo slet ikke uenig. Jeg synes bare, der er et ekstremt stort overlap altså i de kompetencer, du skal have. Altså, når vi snakker data engineers, som jeg tror også, vi nævnte i en af de tidligere podcast, altså 80-85% af det arbejde, der skal laves, det er altså data. Godt gammelt EDB, databehandling, og EDB. Elektronisk databehandling. Mm-hmm. Altså det er langt hen ad vejen, og så den sidste del, hvor det begynder at være AI og ML, men det er jo så måske de sidste 10-15%, hvor man putter nogle algoritmer på, hvor det begynder at blive rigtig interessant.
Og så kan man sige, noget af det andet, der også fylder rigtig meget, synes jeg, det er hele den her snak omkring, i særdeleshed for dem, som har eksisterende BI-miljøer, det er om at flytte noget fra noget gammelt til noget nyt i stedet for. Om det er drevet af cloud-teknologi, eller om det er drevet af alt muligt andet, det vil jeg lade være usagt. Men der sker rigtig meget, synes jeg, i øjeblikket, hvor folk de moderniserer deres platforme, både på datasiden og så også på frontend-delen af det. Og det er jo i den grad emnet for dagens snak.
Ja, og det vender jo altså vender os tilbage til det indledende ord og transformation, fordi jeg synes netop, at mange vi skal på en cloud transformation eller en digital transformation og så videre. Jeg synes, man ligger lidt for lidt i det der transformation, altså at virkelig transformere sig. Det handler jo at gå ind og kigge på arbejdsgangene og processerne i organisationen og få menneskerne med også. Så hvordan arbejder man med change management i relation til digital transformation og cloud transformation og cloud rejser, eller hvad vi nu kan bruge af fine ord? Altså, det håber jeg, at vi kan snakke med dagens gæst om også. Hvordan de simpelthen har grebet den øvelse an. Men lige så meget som du selv siger, hvor var vi, og hvor skulle vi hen? Altså, hvordan får man den solgt? Ja, også til ledelsen.
Ja, og hvad er det, der er med til at drive det? Ja. Altså, hvad er det, der er med til at drive den der forandring? Ikke? Altså, ofte så for at få behovet for forandring, så skal du opleve et eller andet, hvor du siger, jamen, vi er nødt til at flytte os fra A til B, og så nu ved vi, at der er et B, som vi skal hen til. Ja. Men hvad er det i virkeligheden for sådan nogle underliggende faktorer, der er med til at gøre det? Ja. Jeg synes, når vi har holdt nogle forskellige events og så videre, hvor vi går ind og taler omkring den her modernisering af platforme, så er det jo i høj grad noget omkring manglende fleksibilitet i de miljøer, som der findes i forvejen. Ja. At de bliver, vi har brugt, det var vel i virkeligheden det første afsnit, vi lavede, ikke? Det var opgøret med rapportfabrikken og pyjamas-rapporterne og så videre, at det stadigvæk er det, der er et af de helt store emner, det er, at vi har ikke fået forløst værdien af data. Den er slet ikke ude sådan for alvor at leve. Så det synes jeg i hvert fald.
Ja, og det er jo super positivt, at det er den dialog, man har. Altså, nogle steder står man selvfølgelig har nogle legacy-systemer, hvor supporten bare er løbet ud, og man bliver nødt til at træffe et valg om, hvad for en ny teknologi man skal have. Men jeg synes, den fede tankegang, det er jo at spørge brugerne, hvad er det, I har brug for? Mm. Altså, imødekommer det, vi har egentlig, jeres behov i sidste ende. Mm. Og det synes jeg også er en moderne tankegang i sidste ende, og det er jo det, man skal bygge hele sin moderne platform op efter. Det er jo brugernes behov.
Bestemt. Og så er der hele den her rejse fra kælderen og så op i skyen. Ja. Altså hvor at fleksibiliteten, at der er et ønske omkring at få noget fleksibilitet, og der er sådan en eller anden indirekte forståelse af, at clouden giver noget fleksibilitet. Ja. Fordi at der sker rigtig meget, du slipper for en masse opgraderinger, og der det kommer nye services til hele tiden, du kan tabe på, og det bliver nemmere at implementere AI og machine learning for eksempel på, eller IoT, eller hvad det nu måtte være, forskellige ting.
Men samtidig må det jo også stille organisationerne lidt af et dilemma, altså fordi der er også mange services, der overlapper, og det er der selvfølgelig også nede i kælderen, men her altså, skal du bruge en Asia Function, eller Asia Data Factory, eller en tredje service til at flytte din data, eller opbygge din data pipeline, eller skal du bruge Databricks til at lave noget dataarbejde også? Altså, det er sådan, hvad er den rigtige referencearkitektur? Hvad gør andre af organisationer selvfølgelig også rigtig, rigtig interesserede i at vide? Og så som du også lidt indikerede, at i og med, at hvad kan man sige, platformen er fleksibel, det er den også, fordi at Microsoft og Amazon og Google hele tiden spotter nye services, som man skal tage hensyn til, og kommer de til at erstatte det, de publicerede var der halvt år siden, eller altså der er mange, synes jeg, svære dilemmaer, og hvordan takler man den situation, det håber jeg, at vi kan snakke med dagens gæster om.
Ja, fordi det bliver i virkeligheden lidt sådan, at så er kælderen er det sikrere sted, egentlig også bogstaveligt talt, hvorimod skyen bliver til noget lidt mere usikkert i stedet for. Godt nok fleksibelt, men mere usikkert. Og dermed så skal du tro meget mere på, at det er rigtigt, det du gør. Ja. Og så egentlig følge, go with the flow, så at sige. Ikke?
Og jeg bliver nødt til, du må ikke sige usikkert, når det er cloud.
Det er helt sikkert.
Det er super sikkert cloud, og hvad kan man sige, den diskussion har vi også igen. Er skyen sikker? Mm. Og jeg tror også, vi har nævnt det tidligere. Altså, der er ikke noget, der er mere sikkert i AWS, Google eller Azure. Altså, Altså, har de en dårlig case, så ryger der et milliard, en milliard omsætning. Ja. Så jeg tror på, at de har styr på det.
Jeg tror i virkeligheden også, at min usikkerhed var mere i forhold til, hvad det var, der kom til at ske med services.
Ja, men jeg er helt
med. Skulle der være en enkelt lytter, der var i tvivl?
Ja, så, ja men jeg er i hvert fald med. Nå, men vi må ikke stille lytterne i tvivl.
Nej, det er også det er helt rigtigt.
For der er mange ting, de skal tage stilling til.
Præcis. Ja. Vi skal ud og køre med de skøre, så at sige. Vi skal her fra Lyngby, hvor vi er nu, og så skal vi til Humlebæk.
Det bliver.
Og jeg havde håbet, at vi skulle på museum. Ja. Det skal vi ikke. Hvor skal vi hen?
Vi skal til Koleplast.
Ja.
Ud og snakke med Anders Reinhardt. Og der er sikkert mange, der kender ham. Han er sådan, han er god til at komme ud med sine meninger og vist også netværk. Så lad os se, hvad han er for en fyr.
Præcis. Det er i hvert fald en virksomhed, der har taget den her transformation og lykkes med det. Ikke? Så, så lad os prøve at kigge på det. Lad os komme ud og besøge Anders.
Det gør vi. Vi er taget en tur til Humlebæk, og selvom vi gerne vil have besøgt det meget, meget populære museum, Louisiana, så er vi faktisk kommet til et sted, vi endnu hellere vil besøge. Og det er hos dig, Anders Reinhardt, hos Koleplast. Kan du lynhurtigt give en introduktion til dig og Koleplast?
Ja, det kan jeg sagtens. Hvis vi starter med Koleplast, så laver vi medicinsk udstyr, og det er ofte til kronisk syge, så for eksempel kateter, folk, der er nødt til at bruge kateter flere gange om dagen resten af deres liv, eller stomiposer, det vil sige folk, der har simpelthen nedsat tarmfunktion. Så den type produkter laver vi, og går meget ud af det her med at være tæt på kunden, fordi det er en livslang sygdom, så det med, hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt med de bedste produkter. Så det er det, vi laver sådan i essentielt.
Ja. Og I er jo ikke en helt lille virksomhed.
Nej, vi er over 12.000 ansatte nu og sælger vores produkter i rigtig mange lande, så vi er en stor international virksomhed. Ja.
Og lidt om dig?
Lidt om mig. Jeg har arbejdet med BI i snart 15 år, startende min karriere i Velux, hvor jeg i mange år havde ansvaret for deres BI-platform, og nu skiftet til Koleplast, hvor jeg har tilsvarende ansvarsområde. Arbejdede tidligere i en finansafdeling med ansvaret for BI, og nu arbejder jeg i IT. Der er egentlig ikke den store forskel i stakeholder management og det arbejde, vi laver. Men det er selvfølgelig også en ny verden for mig.
Ja, der er noget at tilpasse sig til. Jeg er nogle gange lidt efter de der IT og EIT og snakker om tunge IT-processer og standardisering. Ja. Og det er sådan noget, man laver i IT.
Ja.
Men det kan være, at vi skal snakke lidt om det også. Om det er andet end det.
Ja, det er det forhåbentlig.
Må ikke, der også er noget værdiskabende. Jeg har jo længe gerne vil møde dig, både fordi I har en spændende case, og fordi jeg ved, du har mange spændende ting på hjertet. En af de ting, som vi gerne vil snakke om i dag, det er jo blandt andet den her cloud-transformation, for at bruge et meget populært ord, som I har været ude på. Kan du ikke give et lille indblik i, hvorfor gik I overhovedet i gang med den her cloud-rejse?
Jeg tror, at altså, man kan sige, hele baggrunden, da jeg kom til i 2016, var, at vi havde en lang række brugere, der ikke følte rigtigt, at det rapporteringssystem, vi havde, egentlig gjorde det for dem, som de ønskede. Og det var egentlig den underliggende agenda, så jeg brugte rigtig lang tid på i starten, og både tale med mit eget team rent faktisk, altså de har, mange af mine folk har været her i mange år, og har jo også indsigt i, hvad der fungerer og ikke fungerer, og så var jeg meget ude og tale med vores forretning. Og det er jo forskellige modenhed og forskellige behov, der er på tværs af så stor en virksomhed. Vi dækker jo HR, vi dækker salg og marketing, vi dækker finans, og det er jo ikke helt de samme syn på BI, de afdelinger har. Nej. Så det startede egentlig der. Der var ikke noget udtalt mål om, at det skulle være en cloud rise eller noget andet. Det var ligesom det, der var min opgave at prøve at finde ud af, hvor skal vi hen?
Ja. Mm. Og hvordan gør man det effektivt i så stor og global virksomhed?
Ja, man undgår at tale med alle, tror jeg. Så fordi det er ikke effektivt. Nej, altså vi har heldigvis et meget veldefineret organisatorisk setup, hvor det er meget tydeligt, hvem der er vigtige stakeholders inden for mit område. Og det var selvfølgelig dem, jeg valgte ud. Og så havde vi også et spørgeramme. Vi fik nogle eksterne til at hjælpe os med at sige, hvad er det for en spørgeramme, vi skal eksekvere på for at nå hele vejen rundt. Og det følte faktisk fungerede rigtig, rigtig godt, og så lavede vi en opsummering af det til sidst.
Mm.
Hvad var summen af det så?
Jamen, summen var faktisk meget simpel, og det var jeg egentlig lidt glad for, at det var ikke fordi, vi havde vilde, sindssyge ambitioner. Det var noget omkring, at det var vigtigt, at vi fik et hurtigt system. Mm. Vi havde meget ventetid i vores gamle, og det gjorde, at mange af vores rapporter endte som PDF-filer, der blev mailet ud. Mm. Og det giver meget lidt transparens i, hvad der overhovedet bliver brugt osv., og, så videre, og det er jo ikke det fedeste. Mm. Så det var en ting, hastighed var vigtig, og så var det også meget vigtigt, at det var brugervenligt. Og det ligger der jo mange ting i, og det spurgte vi også lidt ind til, fordi min erfaring er, at brugervenlighed handler både om softwaren, men det handler så sandelig også om, hvordan man stiller data til rådighed. Mm. Og der har vi måske lidt misset nogle trends til, at vores brugere i dag ikke er så tekniske, men rykker længere væk fra data. Ja. Og det vil sige, at det stiller endnu større krav til, hvor simpelt man egentlig skal fremstille ting. Så det var en vigtig parameter, og så til sidst havde vi også, at det skulle være fleksibelt, at kodeplads til en virksomhed i rivende udvikling. Så vi måtte for guds skyld jo ikke vælge en infrastruktur, der låser os fuldkommen fast, og det var måske den, der volder mest hovedbrud. Mm. At man er jo stadig nødt til at vælge noget database-teknologi, man er nødt til at vælge noget front-end software. Så hvordan vælger vi en konstellation af det, der gør, at vi føler, at vi har fleksibilitet?
Og der må man jo sige, at I har valgt en platform med rigelige muligheder, i den grad i hvert fald. Og hvad kan man sige, da I også begynder på jeres rejse, jamen der, og der er det jo stadigvæk hele det her Asia-univers, det er jo stadigvæk, altså der var nye services stort set hver uge, hvis det er nede på det niveau.
Ja.
Hvordan vælger man så, eller bliver enig med sig selv om, at det er lige præcis den teknologi?
Ja. Det er et godt spørgsmål, og måske var vi også heldige. Det har man jo lov at være en gang imellem. Men jeg tror, man kigger selvfølgelig lidt på markedet. Altså, vi lavede en proof of concept, faktisk baseret på IBM's cloud-teknologi. Altså, vi fandt hurtigt ud af, at cloud måske var godt i forhold til dels at komme ud af den evige opgraderingscyklus. Mm. I BE er der mange komponenter på spil, og jeg ved fra mit tidligere job i Velux, at vi brugte ufattelige mængder af tid hvert år på at planlægge, orkestrere og udføre alle de her opgraderinger. Så det var for mig vigtigt at sige, det tror jeg ikke, vi kan bære, og det vil, vores tid kan være brugt bedre end på det. Det var en ting, men det andet var også, at det her med, hvad hvis vi vil noget IoT, machine learning, hvordan kommer vi et sted hen og i en verden, hvor der er komponenter til det, og det kan plukkes ind. Ja. Og der er det klart, at de store leverandører som Microsoft har rigtig mange overførings på det, og IBM prøvede vi af, og det gjorde vi også, fordi vi havde et IBM-setup før. Og jeg tror, det her med at forstå, hvad er cloud, blev nemmere for vores medarbejdere, når man kunne sammenligne et on-premise IBM-miljø med et cloud IBM-miljø. Mm. At vi så ikke valgte det, fordi vi synes, at der var nogle ting, der var meget stærkere i Microsoft setupet, det er noget andet. Ja. Men det var også en del af change management-rejsen, det her med at vise noget, man kan forholde sig til trods alt. Ja. Så POC'en var en vigtig del i det. Og ellers så handler det også om, jamen, hvad brugte vi alligevel? Vi havde jo Office 365. Vi havde også enkelte brugergrupper, ikke så mange, der var begyndt at eksperimentere med Power BI, og syntes, det var rigtig lækkert. Mm. Og Power BI var jo i rivende udvikling, så for mig var det helt klart, at det var et frontend-værktøj, man skulle tage rigtig alvorligt. Mm. Og Coloplast kom fra et meget veletableret BI-miljø, men også fra en meget, meget stærk Excel-kultur. Så vi kunne mærke, at der var et native uptake på Power BI. Folk kunne simpelthen nærmest intuitivt finde ud af at bruge det. Mm. Og det var heller ikke mit mål at få alt ind i vores data warehouse arkitektur overhovedet, så vi ville stadig skulle have eksempler, hvor man gerne lokalt skulle kunne rapportere på noget, som mest skaber værdi for en meget lokalt. Og der må man sige, at der er Power BI utrolig stærkt i forhold til at kunne connecte til mange forskellige datasources. Så det var lidt det, der drev os hen i Microsoft-retning. Mm. Og så måske også, at jeg ikke ville forstå alle detaljer. Så det med at gå ned og sidde og vurdere hver enkelt komponent og sige, er den moden, er den ikke moden? Mm. Så valgte vi måske at sige, nu tager vi lidt et leap of faith, fordi det kan nok ikke være helt skidt. Og det overrasker os, hvor langt vi er kommet med tingene, men også hvor moden tingene hurtigt bliver.
Mm.
Så det, vi har faktisk ikke rigtig haft, synes jeg, store problemer. Men timingen var nok både veludført og heldig, vil jeg også sige. Så det var modent nok, til vi kunne komme i gang med vores rejse.
Men jeg tænker stadigvæk, du har været oppe og præsentere en eller anden form for business case. Ja. Og der kunne du ikke bare skrive held og markedet.
Nej.
Der har vel stået et eller andet.
Ja, vi lavede nogle sammenligningsslides, både på backend og frontend, hvor vi ligesom evaluerede styrker og svagheder, men vi gjorde ikke noget akademisk ud af det. Altså, det var noget, vi selv ligesom sad og udfyldte, og også sammen med den partner, vi havde inden. Men det var ikke noget med et kæmpe gartnerprojekt, der tog 20 år, hvor man skulle sammenligne alt i hele verden. Det var også vigtigt, at vi ligesom valgte en platform, hvor vi vidste, at vi kunne få noget god support, og hvor resten af vores organisation også var familiær med, og vi havde mange andre planer for Azure. Mm. Så jeg synes, det gav god mening, at vi ligesom holdt os inden for det, hvis vi ikke vi kunne se noget direkte, der var katastrofalt, og det kunne vi ikke rigtigt.
Men du stod vel så også med en større medarbejderstab, som så lige pludselig skulle til at flytte sig ret meget teknologisk set.
Ja.
Hvordan blev det taget imod?
Jamen, jeg tror, altså vores forandringsparathed var ret høj, og det er også derfor, jeg siger, at jeg brugte faktisk så meget tid med mit eget team, som med forretningsstakeholderne, og det er måske noget af det, som er et vigtigt råd, at respektere, at man har et team, der i mange år har leveret rigtig god BI. Og det her er jo ikke et spørgsmål om at nedgøre noget som helst af det arbejde, der er lavet. Mm. Det er måske et spørgsmål om tiden er løbet fra nogle af de valg, vi havde truffet, og det kan være svært at løsne op som sådan en gordisk knude og få til at blive godt igen. Mm. Så vi talte meget om, hvad er det rigtige at gøre. Mm. Og jeg føler faktisk langt hen ad vejen, at vores egne anbefalinger, det var faktisk dem, som forretningen endte med at tilslutte sig, nemlig at vi har brug for at starte forfra. Mm. Både på governance-siden og på vores tilgang, og så er teknologien også så anderledes, at der er meget af det, vi gjorde før, der bare ikke giver mening at fortsætte med. Så paratheden til at ville noget forandring var stor, og vi havde voldsomme problemer på den gamle platform med at få support ekstern, grundet de teknologivalg, vi havde truffet. Mm. Så det var jo også noget, der generede os i hverdagen. Så jeg synes egentlig, vi stod et godt sted. Det havde været værre, hvis vi havde en super velfungerende platform, og man så en eller anden absurd årsag pludselig anbefaler, det skal vi af med. Mm. Så tror jeg, det havde set anderledes ud. Så der var en stor parathed, men også ængstelse, selvfølgelig. Og det må jeg sige, det gælder også for mig selv. Altså, det kan jo også være, at man skal virke rolig udadtil som chef, når man tager de her valg. Men de kan jo ikke blive meget større inden for mit virkefelt. Og det synes jeg egentlig, vi talte meget om sammen. Altså, vi fik hurtigt en change management konsulent på. Mm. Og det er en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har truffet. Så det her med, hvordan arbejder man løbende med forandring. Mm. Og han endte med at give os nogle meget, meget simple øvelser med nogle gule post-its, hvor vi engang i kvartalet taler om, hvad er gået rigtig godt. Mm. Det er også vigtigt at huske at få tryk på det, der fungerer, det vi skal blive ved med at gøre mere af. Og så laver vi nogle post-its på det, vi sådan har haft ondt i maven over, hver især. Mm. Og ofte grupperer det sig i nogle emner, som vi så kan konstruktivt arbejde videre med. Og det har vi benyttet hele vejen igennem, og jeg tror aldrig, jeg kommer til at slippe det der igen, fordi der sker bare så meget forandring inden for vores område, at det er nok noget, alle i virkeligheden burde gøre og har behov for. Mm.
Og det er jo også en meget, sådan, meget seriøs måde at tage det på, ikke? Og netop også noget, hvor du så forhåbentlig kan undgå de der sådan næsten religiøse battles, der nogle gange kan komme, ikke? Når man skal skifte fra noget så voldsomt, som det er i vores branche i hvert fald. Ikke?
Ja, og så har vi arbejdet meget med ligesom en, eller jeg har forsøgt at arbejde med den her nulstilling af vores selvopfattelse. Så jeg er ekspert i data stage, eller jeg er ekspert i Cognos Analytics. Du er ekspert i BI, og der har du 15-20 års erfaring. Mm. Hvis vi lægger alt det sammen, så har vi hundredvis af års erfaring i afdelingen. Det er et kæmpestort asset. Ja. Og det er det asset, vi skal bringe videre, og så skal vi enhance det med noget nyt teknologividen. Det der med at blive personificeret med en teknologi, tror jeg ikke er sundt i vores branche. Mm. Fordi tingene bliver skiftet ud så hurtigt, og især når vi kommer i cloud. Så vi skal fokusere på, hvad det er for en kerneviden, vi bringer med os. Og det tror jeg gør ting lidt nemmere. Og så vil jeg også sige, som du siger, at man kan også være belastet af al sin erfaring. Og det gælder også mig selv. Mm. Så jeg arbejder meget med at sige, at vi laver ikke governance for noget, der skete i går. Vi laver governance for det, der er et problem i dag. Mm. Og så har man faktisk ikke brug for ret meget governance, når man starter forfra. Mm. Og vi har heller ikke implementeret enorme mængder af alt muligt. Men det var lidt svært for os at prøve det der første gang. Så vi havde et stort møde om Power BI i går, som ikke endte så godt, fordi at vi hurtigt grupperede os i nogle nej-siger-grupper til det ene og til det andet og til det tredje. Og det gjorde faktisk, at vi fandt ud af, at når vi skulle arbejde med ting, der blev raised som et issue eller noget, der er svært, så skal vi for det første finde nogle mennesker, der har energi på at arbejde med emnet. Så er det måske ikke så nødvendigt, hvem det er, fordi vi alle sammen har så meget erfaring. Og så skal vi også forsøge at holde det pragmatisk og ikke opfinde governance for ting, der ikke eksisterer. Så det med små arbejdsgrupper, det er bedre. Og det er også det, vi bruger, når vi raiser de her concerns. Så vælger vi nogle folk ud, der har energi på det, og så bliver det præsenteret, resultatet bliver præsenteret for os andre bagefter. Og som regel er det relativt spot on, og så er der måske lige nogle små vinkler, der ikke er blevet dækket, fordi ikke alle var med i arbejdsgruppen. Så det er også noget af det, vi har arbejdet meget med, for ikke at undgå at slæbe for meget historik med over, når vi nu gerne vil prøve at starte lidt på en frisk.
Ja, fordi I har jo været inde og gentænke setup'et lidt. Ja. Altså, en ting var, at det skulle være hurtigt, altså I skulle have nogle hurtige processer, hurtige time to market, I skulle være brugervenligt, og det skulle være fleksibelt. Og kommer sådan 10 år tilbage i tid, så tænkte man stort set alle, måske data warehousing helt, så det var meget, meget lukket univers. Ja. Og som jeg også lidt kunne forstå i vores præsnak her, jamen, I har åbnet op, og self-service er et term, man bruger.
Ja, altså vi brugte noget tid på at diskutere, hvad er det self-service betyder for den leverancemodel, vi har, for de datasæt, vi udstiller, og hvad er det, vi skal forandre, hvis vi vil lave et setup, der kan bære den her form for self-service. Og der er software og tools jo faktisk en meget lille del af det, synes jeg. Der er lige så meget naming conventions, det at lave løsninger, der er relativt målrettet til et specifikt formål. Det gør det meget nemmere at arbejde med det her for brugerne. Så det med at have dataduplikation og have mange små kuber for eksempel, det vil jeg hellere have, end jeg vil have en stor kube, hvor formålet bliver lidt diffust. Mm-hmm. For det kan vi se historisk set også ender med at blive for svært. Og jeg tror rent faktisk, at udviklingstiden, hvis man gør det hele op, ikke nødvendigvis er længere, fordi når man til sidst skal lave ændringer til de meget store kuber, så ender det med at blive nogle utrolig komplekse projekter, der tager rigtig meget tid. Næsten ligegyldigt, hvor lille en ændring der er, du forsøger at lave. Ja. Så det er noget af det, vi har talt meget om, at værktøjerne, men vi fandt jo også hurtigt ud af, at hvis nogen skal sidde og lave noget, der er lækkert på frontenden, og det ikke er nogen, der er professionel og bruger al deres tid på det, jamen så har de måske også brug for nogle hjælpeværktøjer til at gøre det godt. Så det med at lave en lille template for, jamen her er koloplastfarverne, her har vi inddelt dashboardsene i nogle firkanter, som kan jongleres rundt, men som måske gør, at du hurtigt kan komme i gang med et eller andet. Vi taler også om, det har vi ikke lavet nu, men det med, at vi tager nogle screenshots af noget af det, vi falder over, som vi synes er rigtig fedt, som inspiration for andre. Så det er noget, vi har gjort. Eller vil gøre, og det vi har gjort er, at vi har udviklet et data storytelling koncept, altså hvordan fortæller du en god historie med data? Og det lyder så banalt, men mange af de rapporter, vi har haft historisk, og meget af det, som vores brugere sidder og laver i Excel, er bare ikke brugervenligt. Og det tenderer lidt til at være sådan en slags informationsoverload, hvor det måske fortaber sig lidt, hvad er historien egentlig her, og hvad er det, jeg skal gøre med de data, for at det får en impact på bundlinjen, eller på vores salg, eller omkostninger i koloplast. Og det koncept er blevet meget vel modtaget, og jeg gør mig ikke nogen forhåbninger om, at vi kommer til at se fuldkommen geniale dashboards på tværs af hele koloplast. Men hvis bare folk går processen igennem, så kan vi se fra de workshops, vi har haft, at det starter nogle andre tanker og refleksioner. Ja. Og over tid tror jeg, at vores forretning vil blive dygtigere og dygtigere til at gøre det her. Og så skal vi selvfølgelig fremhæve de gode cases, så vi har også bygget en BI-portal, og vi kan komme i dialog med brugerne, vi kan vise de gode eksempler, vi har lavet newsletter hele vejen fra start af. Det er jo voldsomt disruptive for en virksomhed at sige, at det BI-system, vi har haft i 15 år, det forsvinder.
Ja.
Men det er faktisk blevet rigtig vel modtaget, og jeg tror en del af det var, at vi forsøgte at være meget opmærksomme på, hvordan kommunikerer vi det her, så alle har lidt ro i maven, og der ikke bliver dannet en masse myter omkring, hvad der egentlig foregår.
Ja.
Og hvordan fremhæver vi fuldkommen hardcore alle de fede ting, der kommer ud af det, så det ikke ender i sådan et bekymringsunivers. Og det synes jeg, vi er lykkedes rigtig godt med. Og senest har vi lavet et decideret community for vores udviklere. Og vi har faktisk kaldt det et reporting community. Så selv hvis du bare sidder og tæsker rundt i Excel, så kunne du måske også have gavn af storytelling-koncept og sige, at der skal laves et output i sidste ende. Ja. Og det kan også være, at det lander i PowerPoint. Men er der en historie i det? Så vi har forsøgt at være lidt brede i hvordan vi rammer ind der. Og det er vi ved at løbe i gang nu.
Okay, I er ved at løbe det i gang. Altså, ja. Fordi jeg var netop ved at spørge ind til strukturerne, og, ja. og hvem mødes, og hvornår mødes de, og hvad diskuterer man? Og...
Altså, vores plan er, at vi kører det. Vi har haft kick-off på det. Og det er jo sjovt at se, hvordan sådan noget udviklede sig. Vi startede med at have en stor session, både via, vi kørte via Teams, i Microsoft Teams, så det er virtuelt, og det tror jeg, man er nødt til, hvis vi skal favne alle dem, vi har siden rundt omkring. Og der var rigtig mange til, men jeg kan ikke huske, om vi var 70 eller mellem 70 og 100 til kick-off, og vi havde så en fra forretningen til at fortælle omkring et projekt, de havde kørt, og hvad de havde lært af at skulle arbejde med en helt ny frontend, og med at prøve at blive skarp på historien. Mm. Det var noget, vi i det projekt kæmpede rigtig meget med. Så det var en virkelig interessant historie. Og sådan noget forventer vi at lave mere af, så både ekstern inspiration, men også bare inspiration inden for vores egne vægge, for der er rigeligt at tage af. Det er planen, og artikler, vi falder over, som vi synes er interessante. Nogle af... af dine opslag, blandt andet, altså alt, hvad der ligesom kan inspirere. Og så var der en, der i communityet, der foreslog, det kom måske lidt bag på mig, hvad hvis vi lavede ugens dagskode? Jeg synes, så var vi i hvert fald helt nede på nørdeniveauet. Men det er jo ikke helt dumt, fordi nogle af de første dagskoder, der kom op, det var sådan noget med, hvordan sammenligner jeg hurtigt samme periode sidste år, osv. Og det lyder jo banalt, men det er jo ikke banalt, hvis man er ny i det der, og ikke er vant til, at der faktisk er en funktion, en kodestreng, der gør det der. Ja. Så er det jo ikke så banalt. Så det var, ideen var jo ikke helt fjollet, men det var måske ikke lige det detaljniveau, jeg troede, vi ville ende på 4 dage efter launch, men det gjorde vi. Og så er der nogen, der har budt ind på det.
Ja. Hvad er det for en grad af self-service, som I har nu?
Jamen det er primært, ja, det er faktisk alle grader self-service. Altså okay. vi anbefaler, at man laver sine lokale Power BI-rapporter oven på vores corporate tabular models. Og det gør vi, fordi at hvis du bruger de grupper, så er der indbygget sikkerhed. Det skal du ikke tænke på, det bliver givet på forhånd, og der er lavet en masse forarbejde i det. Men vi har jo ikke grupper på alt. Så vi har også haft eksempler, blandt andet i England, hvor vi har rapporteret direkte ned på en SQL-database, som var helt unik for England. Og det vil jeg sige, jeg tror, det kom bag på englænderne, at det var, der skulle du så pludselig få viden om datamodellering, lidt omkring SQL. Så der hjalp vi dem med at prøve at komme i gang, for simpelthen at få prøvet af, at det her er at tage self-service for langt i forhold til, hvad de kan bære. Der kan være andre lande eller afdelinger, der sagtens vil kunne kapere det. Så vi prøver simpelthen nogle konstellationer af. Vi har også automatiske gateways sat op lokalt til nogle sources osv.
Okay.
Så vi har prøvet mange konstellationer af, og jeg tror også, der foregår konstellationer derude, vi ikke engang ved noget.
Sådan er det jo med self-service.
Ja, men jeg synes, det var vigtigt for mig, at vi ikke var så skræmt for det der, fordi der er ikke nogen nye ting i det her. Al den rapportering, der nu ryger ind i Power BI, og som bliver synligt for vores virksomhed, den foregik i Excel eller andre uegnede værktøjer førhen. Og det mener jeg faktisk er meget farligere for os. Nu kan vi se, hvad der foregår, vi kan få en dialog om det, og så kan man vurdere ud fra en risikobetragtning, hvad skal ligge hvor. Ja. Og det er sådan, jeg har valgt at se det. Så det, jeg har hørt også fra andre, at der er den her sikkerhedsdiskussion, og jeg rakte også meget hurtigt ud til vores IT-sikkerhedsafdeling for at sige, vi har sådan en situation, der faktisk er usikker i dag, på grund af at det hele kører rundt i Excel. Power BI er ikke en trussel. Det er faktisk et middel til at prøve at få lavet noget transparens på det her, fordi vi styrer delingen. Du kan ikke dele på en effektiv måde i vores setup, medmindre man har en app. Og når man requester et workspace og en app, jamen så spørger vi, hvad det skal bruges til. Hvilke data connecter du til? Og så får vi noget dokumentation på, hvad der foregår.
Ja.
Og så laver vi, har vi besluttet, et løbende review, så alle, der ejer en app, de vil få besøg af os en gang om året. De vil få tilbudt noget statistik, de selv kan køre, og så vil vi gennemgå det her med dem og sige, bliver det brugt? Hvad kæmper du med? Hvad fungerer rigtig godt? Og der tror jeg, at vi vil fange en masse ting der. Så jeg kan ikke se andet end, at Coloplast langsomt bevæger sig et bedre sted hen. Og det var så vigtigt for mig, at det var den historie, vi fik, og ikke et eller andet trusselsbillede, der måske lidt misforstået, så faktisk ødelagde muligheden for self-service i Coloplast, fordi det giver os enormt meget fleksibilitet i forretningen, at vi kan de her ting.
Ja, ja, det var egentlig meget fint at netop starte med at sige, jamen, vi har jo Excel i dag, og alt det, der lever derude, i stedet for at begynde at matche det op mod det gamle rapporteringssystem, og så
helt sikkert. Og jeg synes jo også, altså for os, altså hvis der skal være en use case i, at vi skal bruge højtuddannede specialister i at bygge en datamodel, så skal den jo helst anvendes af mere end 2 mennesker i en afdeling. Og der har vi heldigvis masser af demand for det. For det andet er det da fint, at folk på en eller anden måde kan arbejde med det selv, synes jeg.
Mm. Klart.
Jeg kunne godt tænke mig, nu springer jeg fuldstændig,
ja.
Men som vi sagde indledningsvis, 12.000 medarbejdere fordelt ud over rigtig, rigtig mange lokationer. Altså, jeg har selv været en del af et meget, meget stort globalt setup, BI-setup. Og vi sloges jo igen og igen med, altså hver gang vi skulle træffe en beslutning om, hvad der nu skulle prioriteres og implementeres, jamen så gik der jo uger og måneder før, at vi havde samlet de der 24 lande, der skulle sidde og prioritere. Hvordan styrer I det her, så den her hurtige proces, som du også snakker om, faktisk er hurtig?
Ja, det gør vi ved, at vi hurtigt fandt ud af, at vi nok var nødt til at etablere en slags styregruppe, hvor vores CFO blandt andet sidder, og så er der repræsentanter fra de forskellige forretningsområder. Og det var jo primært drevet af, at vi faktisk skal lukke et gammelt system over på et nyt. Det vil sige, at vi er nødt til at kunne tage nogle beslutninger omkring, hvad flytter vi, og hvad flytter vi ikke, og i hvilken rækkefølge. Men vi diskuterer også nye projekter i det forum. Og jeg tror, det er et forum, der er kommet for at blive. Det er rigtig rart, at vi kan få nogle overordnede beslutninger. Alle småtteriet, jamen det sidder jeg jo selv og prøver at lave en god prioritet af med den forretningsviden, jeg har. Og vi gør ikke nogen stort nummer ud af business cases og alt muligt andet. Og vi oplever jo, at folk kan så meget med Power BI, så antallet af requests, vi kommer til at få fremadrettet, bliver ikke så høje, som dem, vi havde historisk set. Til gengæld får vi flere brugere ind. Så det bruger vi, og så arbejder vi på en anden måde. Tidligere så havde vi bare en pulje af folk, og så prøvede vi at løse for de ting, der nu skulle løses. Men det gjorde også, at det var meget nemt for nogen udefra hele tiden at blande sig i prioriteterne. Og det fungerede ikke så godt, synes jeg. Altså, ofte endte vi med at love nogle ting, og har svært ved at holde dem, fordi nogen kom på at dudde os andre ting, men de så stadig forventede, at det, vi havde lovet, det holdt vi også.
Mm.
Så nu arbejder vi i dedikeret spor. Altså, vi har for eksempel spor til CRM, hvor vi har rullet nyt CRM-system ud, og der har vi en arkitekt siddende og to udviklere, og vi arbejder med en backlog af opgaver, og så analyserer arkitekten hele tiden forud, og så sidder udviklerne bare konstant og leverer på det roadmap. Og det gør, at vi får en fast teamkonstellation, der bliver meget effektiv. Vi får en fast konstellation mod forretning, der er effektiv, og de ressourcer kan ikke stjæles til alt muligt andet.
Mm.
Og det gør, at vi får virkelig noget over rampen. Og til næste år kører vi så tilsvarende tre spor, der kun har med migrering at gøre. Et for finans, et for supply chain, og så et lidt blandet bolche-track. Og der kan man heller ikke stjæle nogen ressourcer fra. Og så har vi et track, vi kalder new, og vi har et sidste track på noget, som vi ikke ved så meget om endnu, men som kommer til at handle om hele vores digitale platform, og måske noget IoT, og det kræver nogle andre kompetencesæt, så det har vi markeret som værende, jamen det bliver et separat spor.
Mm.
Og det gør, at vi kan styre vores egen ledelse lidt mere i forhold til at stjæle ressourcer til det ene og det andet. Og det tror jeg meget på, at bliver en effektiv konstellation.
Nu ved jeg ikke, om du er helt nede i detaljen. Du kan jo bare sige nej, eller ti stille, eller hvad du nu vil. Men i hverdagen, fordi du sagde netop, at det her med, at den nye platform vil hurtigere give en hurtig proces, og jeg har nogle spor i køret, der giver hurtigere proces. Men er der noget i hverdagen, hvor der sikrer, at ting også bliver prioriteret hurtigt og bliver eksekveret hurtigt? Fordi der er jo hele de der klassiske om, at så skal alt lige koordineres. Vi må kun lave deployment hver anden torsdag i måneden, og whatever der
ja.
Nu er, ikke?
Altså, det er rigtigt. Altså, Coloplast har i virkeligheden altid været forholdsvis agile i vores BI-udviklingsproces. Og vi følger selvfølgelig de overordnede rammer, vi har for, hvordan vi tester og udvikler. Men vi må også erkende, at mange af de ting, vi laver, er low risk og påvirker ikke ret mange andre løsninger. Så vi har altid arbejdet ret agilt. Vi har til produktion har vi en unit deployment, og vi har lige besluttet, at vi nok kommer til at skulle kigge på testmiljøet, at have mange flere deployments. Vi har også talt om Azure DevOps, hvor udviklerne selv kan deploye, men det er også nyt og under udvikling, og der er nogle huller i det, som vi ser lige nu, primært i forhold til vores produktionssætning, ikke så meget i forhold til test.
Mm.
Så vi giver det lige en pause, og så prøver vi at køre de her aggressive tracks, og hvis vi føler, at vores deployment-proces bliver en hemsko, jamen så må vi kigge på DevOps. Altså det kommer på et tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om hvornår. Men det er også et spørgsmål om, hvor meget forandring vi kan kapere. Og det er ikke sådan, at vi har en dårlig proces i dag. Men den kan blive endnu mere effektiv. Så vi indførte også agile arbejdsprincipper, stand-up-møder. Men det svinger lidt. Vi prøver at tilpasse det lidt til forretningen også, fordi det her med et koncept med en product owner, der ikke laver andet end at sidde og vente på, at vi laver et eller andet, det har vi faktisk kun på CRM. Når vi nu går ind og skal arbejde med finance, så har de et fuldtidsjob ved siden af. Så de kan jo ikke være til rådighed 6 gange om ugen for afklarende spørgsmål, og vi sidder ikke i samme lokale heller. Men vi har måske nogle dage, hvor vi sidder sammen. Så det er også vigtigt, tror jeg. Det er også en del. Jeg tror, det er vigtigt for mig også, at det agile mindset er jo ikke bare et metodeapparat. Altså, for mig er det mere en tanke om, at vi skal gøre det, der er rigtigt. Og det kan godt være, at vi i nogle projekter har elementer, der er waterfall, fordi risikoen er simpelthen mega høj. Ja. Det kan være noget legal rapportering, det kan være noget vigtig finansrapportering, og derfor kan man ikke bare sidde og pille i noget og så sige, nå, hvordan ser det så ud? Mm. Men, så vi arbejder meget med det også. Men på en pragmatisk måde igen, hvor alle kan se sig selv i noget, der ikke kræver et kæmpe lean eller et kæmpe certificeringskursus i Agile og sådan noget, men mere, hvad kan vi trække ud af det der, vi egentlig føler i maven, giver super mening i forhold til, hvad vi altid har gjort.
Sådan, vi skal til at runde af, og der er virkelig mange gode vinkler her. Det er en sindssygt spændende rejse. Jamen,
du får mig ikke til at runde af. Ikke i dag.
Ikke i dag. Det bliver, sådan bliver hængende her. Men for os andre, vi skal have nogle gode råd ud af Anders, fordi der må være nogle gode, så til lytterne, som står overfor måske at skal tage samme transformationsrejse, som I har været på. Det bedste råd?
Jeg synes, jeg har måske mere end et råd, men jeg synes det her med at have lidt is i maven. Tænk på, hvor mange millioner af mennesker, der bruger Power BI, der bruger Microsoft platform osv. Hvis de kan få det til at virke, så kan du nok også. Og jeg tror, at det hele handler om at være pragmatisk. Og turde ligesom gøre op med alle de forestillinger, man historisk set har haft om, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt og sådan noget, men mere at sige, okay, hvis vi kigger på det med friske øjne, hvad har du så basalt set brug for? Ja. Og så det med, hvis du starter på en frisk, og det tror jeg mange vil vælge at gøre i forbindelse med sådan en rejse, jamen så der går der mange år, indtil du får problemer med en masse ting, og teknologien udvikler sig sideløbende. Så det der med at sidde unødigt og bekymre sig om noget, som måske er et non-issue, det er vigtigt hele tiden, for det er så meget nemmere at komme i gang, hvis man ikke laver monster for stort. Og så det med at få folk med, altså tage change management virkelig alvorligt, både mod forretningen og medarbejdere. Ja.
Hvad er så det bedste råd, som er givet på en eller anden form for fejltagelse? Altså du ved, hvor du tænker, det vil jeg gerne have gjort om.
Ja. Jamen, jeg synes, der er flere ting, jeg måske gerne vil have gjort om. Jeg tænker det her med netop ikke at få isoleret vores ressourcer lidt mere fra start af, så det hurtigt blev en stor pærevælling. Det ville jeg godt have gjort anderledes, set i bagklogskabens lys. Der gik meget tid med alt muligt afklaring, fordi det var nyt for os. Vi brugte mange ressourcer med en ekstern part for at hjælpe os med alt muligt, og have lidt mere styr på, hvad for noget det der er nice to have, og hvad for noget er faktisk nødvendigt, så vi ikke bruger en masse tid på det. Det tror jeg nok, jeg ville måske have gjort lidt anderledes, hvis jeg skal kigge tilbage. Ja. Og så ved jeg ikke, så tror jeg måske også, at vi kom lidt for sent i gang med to ting. Dels den operationelle monitorering, som jo langt hen ad vejen på Microsoft kan skabes selv, hvilket er fint nok. Det fik vi diskuteret lidt sent, og der var ligesom meget lidt tid til det, fordi vi begyndte jo bare at mosle derud af og deploye, og hvornår er der så tid til at standse op og sige, hov, vi skal altså lige have etableret det her. Og så det her med solution reviews, altså hvordan får vi noget statistik, hvor vi kan sige, bliver det brugt, bliver det ikke brugt. Ja. På en fed måde, fordi det skal jo laves sådan, så forretningen selv har lyst til at kigge i det. Ja. Og det har vi også måske forsømt at komme i gang med. Men altså igen, altid, man har de ressourcer, man har, ikke? Men det var to ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi egentlig havde haft på plads lidt før. Men nu får vi det på plads, og det er på vores radar her for efteråret. Så det er det.
Hvis du så skal runde af, Søren, hvad runder vi så af med?
Jeg har kun et spørgsmål. Jeg har mødt Dagi og Jesper mange gange, og jeg synes jo, deres rolle er ekstremt moderne, i hvert fald, eller nytænkende i det univers, vi snakker om her. Dedikeret user adoption specialister. Det er jo virkelig noget, hvor man tilbyder forretningen noget ekstra. Altså, hvordan kom I frem til det?
Jamen, det tror jeg var lige så meget de her tanker omkring, hvordan støtter vi op om self-service, og hvad er det, der skal til for at lave et godt produkt i sidste ende, som lokal BI udvikler, når du sidder der. Og der fandt vi ud af, at vi historisk set jo ikke havde haft overskud til at lave træning og undervisning, og vi havde alle de her add-on-koncepter og community osv., var jo ikke ting, vi havde gjort os ud i. Men det er ting, vi kan se andre virksomheder startet op, det er ting, vi kan se ude i verden, at det er det, der sker. Mm. At vi søger mere og mere viden hos andre, ikke engang inden for vores egen virksomhed osv. Så hvordan taber vi ind i det for at få skabt en vedvarende positiv oplevelse af det at arbejde med BI? Det tror jeg var rigtig vigtigt. Og det er jo nok også noget inspiration, jeg har hentet ind fra mit eget netværk. Jeg netværker rigtig meget, det har jeg altid gjort. Og er det så spild af tid, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har fået meget glæde af det, og jeg synes, jeg bliver meget inspireret af at høre, om der er nogen, der har haft succes med det, og hvad er det præcis, det har givet. Så vi fandt hurtigt ud af, at det var vigtigt, og jeg tror, de to egner sig rigtig godt til den rolle, og til at løbe med den bold. Og de har masser af BE-erfaring, også udviklingsmæssig erfaring, de kan trække på, så de forstår detaljerne, og de forstår også publikummet, men det har også været svært, og det er etableret som et rent virtuelt team, det vil sige, jeg er stadig chefen, men nu har de den opgave, og det har vist sig at være hamrende effektivt, at have nogen, der, hvis opgave er det, bare det med, at vi er alle sammen, tror jeg, rapporteringsportaler, men får I lagt nogle nyhedsbrev ud på det, altså for at, hvem vi lige holder det, det stopper i en travl hverdag, så de er lige så meget dem, der prikker mig på skulderen og siger, Anders, nu skal du altså lave et nyt newsletter. Nu skal vi altså have to nye news items ud, og gode historier. Vi har masser at tage af, men det fortaber sig i alt muligt andet. Så det at have nogle dedikerede ressourcer til det, synes jeg har været rigtig godt. Så også det med at ture at nytænke sin egen organisation, og sige, hvordan kan vi gruppere os anderledes? Det behøver ikke være i forbindelse med, at vi så udnævner en masse folk til ledere, men mere måske lave nogle virtuelle teams. Det fremtvinger også nogle interessante diskussioner, hvor jeg føler, at vi altid har været et team, der er glade for at arbejde sammen og har det hyggeligt og godt og rart, og det synes jeg også, man skal have, at vi tilbringer meget tid på arbejdet. Men der er måske også nogle diskussioner, der bliver fejret ind under gulvtæppet. Hvis man nu sidder 7 udviklere i samme rum, så måske nemt at blive enige om, at der er nogle arkitekter, der er alle fjollet. Vice versa. Og så får vi nogle ting op og får diskuteret det. Vi har også lavet et managementmøde, som jo bare består af, at der er en repræsentant med for hver af de teamgrupperinger. Men det giver virkelig nogle meget mere dynamiske diskussioner, og vi får faktisk truffet, synes jeg, nogle bedre beslutninger. Eller vi får truffet nogle beslutninger, skal man måske snart sige, om nogle ting, der vi burde tage stilling til. Så det er også en del af at kaste de bolde op.
Lad det være det, hvis jeg ikke må. Men jeg synes, det var en rigtig god afrunding, og jeg sidder og tænker på en masse organisationer, der kan lære meget af både jeres rejse, men også jeres... Ja, i sidste ende jeres teamkonstellation er måde at arbejde på. Ja.
Så. Og det kan jeg jo også sige, det er, at man er jo velkommen til at henvende sig. Jeg gør som sagt meget ud af netværk, og vi søger jo også legekammerater, fordi det er nyt for os. Så vi er lige så interesserede i dem, der starter op og får erfaringer, som vi er i at dele ud af vores. Ja.
Super. Lad det. Jamen, det. Tusind tak for en fed historie, det må man sige.
Selv tak.
Sejr rejse. Så kom vi hjem igen fra besøget i Humlebæk og ude ved Anders ude ved Koloplast.
Ja, jamen, det var fedt.
Det var fedt.
Ja.
Det var vildt, synes
ja,
jeg faktisk.
Jeg synes, Anders han er vild.
Ja. Altså, det er vildt sej og en vildt fed rejse, som de har været på. Det er slet ikke nogen tvivl om. Fik vi svar på, hvad det var for nogle driver, der ligesom var med til at flytte dem, altså starte den der transformation?
Ja, altså jeg synes jo, Anders gjorde det forholdsvis hurtigt klart, altså hvordan han havde gået til opgaven. Ja. Og der havde jo ikke ligget en opgave, der hed, nu skal vi flytte til skyen. Ikke så vidt jeg lige, hvad kan man sige, kan jeg opsummere ud fra samtalen. Men at han tog ud og gjorde det allervigtigste. Tog ud og spurgte forretningen, hvad er det, I har brug for et eller andet sted. I sidste ende, så skal det jo være en driver for et hvert IT- eller dataprojekt, for den sags skyld. Og jeg synes, de der tre, han nævner, det var hastighed, fleksibilitet og brugervenlighed et eller andet sted. Ja. Og det var sådan set hans rammer for at transformere eller flytte til skyen. Om det lige var Asia eller IBM, jamen det endte jo så med en Asia-løsning. Ja. Men det var sådan set ikke teknologien, der var i fokus. Det var brugerne.
Jeg tror, de der tre driver, dem ser du rigtig mange steder. Ja. Det er også det, vi oplever, når vi kommer ud. Ikke? Det er, at tingene er for langsomme. Det er ikke brugervenligt nok, og vi mangler fleksibilitet i, når vi skal plukke nye ting ind i, eller når vi skal arbejde med nye datatyper, eller nye forskellige ting. Ikke? Ja. Så helt klart.
Altså, ja, hastigheden i leverancen, altså det der med, at brugerne gider ikke sidde og vente, altså så finder de på det selv, og det gør de nok alligevel, men kan vi nedbringe den til dage, i stedet for uger og måneder, så er vi rigtig, rigtig godt stille. Så meget, meget opløftende.
Ja, og så var det fedt at høre, hvor meget hele change management-delen den fyldte. Altså i snakken med Anders, der fyldte det jo nærmest halvdelen af det hele, som vi sad og snakket om. Ja. Ikke? Og det havde han og de taget vildt seriøst.
Ja.
Og det tror jeg det er en afgørende faktor for, hvorfor de har lykkes så godt med det, som de har.
Helt sikkert, og netop i slipstrømmen på det her change management, og den måde, som han fokuserede på sit team og opkvalificering af teamet, altså hvor jeg tror, der sidder rigtig mange organisationer derude, der siger, jamen, vi har da ikke de kompetencer til at flytte os. Altså, så udover at vi skal flytte til en ny teknologi eller en ny dataplatform, jamen, så skal vi også opkvalificere hele vores tanker. Der synes jeg, han havde et super godt billede af, hvordan han så det. Og det kan være, du kan køre lidt videre på den.
Jo, men helt sikkert. Altså, jeg synes, det er netop det der med, at ikke at sige, jamen, jeg har 10 års erfaring inden for et eller andet helt bestemt værktøj, så nu kommer der noget nyt værktøj, så ergo så er jeg ikke relevant mere, eller det vil jeg ikke, eller et eller andet, ikke, hvor han citat til med at sige, jamen, du har 10 års erfaring inden for ETL, eller inden for datamodellering, eller et eller andet i stedet for. Den er jo super relevant, og noget, som jo er relevant for alle, som er i gang med at tage den her rejse, lige meget om det er fra et leverandørskifte, som du står med, eller om det er fra eksempelvis integration service på Microsoft, og så op i noget, som er Azure-baseret i stedet for. Det er jo det samme, det gør sig gældende. Der er nogle grundlæggende discipliner, som man bare som BI-medarbejder er sindssygt dygtig til. Og jeg tror da, at det var der nok nogle rekrutteringseksperter, der burde lægge lidt mere vægt på.
Helt sikkert. Altså, og det er jo den klassiske, når de sender CV ud, jamen du skal kunne noget SQL, og du skal kunne noget SSIS, SSHS og så videre.
Ja, det er fint.
Men i sidste ende, som du også inde på, Anders også inde på, det handler om at have noget fagekspertise, som enten er flytte data, eller ETL, eller datamodellering.
Ja.
Forstår man det, så kan man relativt hurtigt skifte et teknisk værktøjskasse, kan man sige. Så det var et godt indspark.
Ja.
Så synes jeg, apropos os, eller i forlængelse af vores Grundfos podcast, hvor vi også snakkede lidt communities ude hos Skoleplast, altså han kommer ned og kommer med nogle helt konkrete strukturer for, hvordan de egentlig griber deres community til an, og de har også de her to user adoption specialister, Dagi og Jesper, som også er gode til at facilitere det, og egentlig har en rolle i at bare sikre, og nu bare det lyder sådan lidt negligerende, men deres rolle er at sikre, at brugerne er glade, har de rette kompetencer, og at vi vidensdeler, og hele tiden, og holder det i live på den måde.
Ja.
På samme måde, så nedbringer vi jo så også supporten til vores data warehouse-eksperter. Og bare det der eksempel, han sagde, jamen, uden stakskode. Altså, det kan lyde sådan helt banalt, men det er jo klart, at for at et community skal leve, så skal der jo også være noget information eller viden, man skal opsøge.
Jo, og det skal være et sted, hvor nørder får lov at være nørder. Ja. Altså, fordi ellers er det jo ikke et rigtigt community. Så er det jo ikke sådan en rigtig fælles legeplads, hvis ikke vi må dele det, vi synes er spændende.
Og så
selvfølgelig skal du have lov at sige dags, og dele den der fede dagssætning, du har lavet. Ja. Selvfølgelig skal man det.
Ja. Det var dejligt at komme helt derned på hvad kan man sige, hvad gør de i dagligdagen? Og der håber, der er nogen, der kan tage noget med derfra.
Helt sikkert. Og så var jeg vild med tilgangen til ligesom at forvalte noget. Altså, du ved, få truffet nogle beslutninger.
Ja.
Selvfølgelig kan man lave en hel masse analyser i den indledende fase omkring, skal vi vælge A, B eller C, eller hvad skal vi gøre? Men i sidste instans, så er der ikke et eller andet, hvor du siger, jamen, her har vi dokumentation for, at det er det fuldstændig rigtige valg. Ja. I den tid, vi lever i nu, der er der bare noget, hvor at når teknologien skifter så hurtigt, som den gør, og så meget, som den gør, så er du også nødt til at tro på det i sidste instans. Du er nødt til at kigge på, hvor kan jeg få ressourcer til det her henne? Hvordan er det, at leverandøren udvikler sig omkring det her produkt, og hvem kan jeg ellers få til at backe op, og hvad har jeg ellers af referencesager, som vælger noget, der minder om det tilsvarende. Ikke?
Ja.
Så drop alle Gartner-rapporterne, og så egentlig bare komme ud over stepperne i stedet for. Det var da fedt.
Ja. Jeg tror, han sagde, have is i maven, fordi at det bliver man nødt til at have i en sådan situation, og tro på det, den beslutning, man tog på daværende tidspunkt, og have respekt for, at det så kan ændre sig på sigt et eller andet sted.
Ja.
Jeg tror, der var mange gode råd til vores lytter i dag. ja. Om ikke andet.
Ja, præcis.
Og jeg synes selv, Anders var rigtig, rigtig god til at tage sig tid til at forklare det. Så.
Ja, helt sikkert. Jeg synes, at vi på det seneste har fået nogle rigtig fede cases på nogle organisationer, også af en vis størrelse, som rent faktisk har taget selvservice derhen, hvor jeg synes, at det hvor det fortjener at være.
Ja.
At det ikke bare er blevet et fancy værktøj, men at det rent faktisk er blevet noget, der lever derude. Ja. Det synes jeg også er meget cool.
Det lever også lidt kontrolleret, ja. Lyder det som om, heldigvis. Men det vigtigste er, at det lever.
Der er stadigvæk en gammel verden.
Ja. Så. Men så må vi også bare runde af med at sige, det kan altid godt blive lidt vildere.
Tak for i dag.